Jatkamme näitä seuroja ja luen Jeesuksen nimeen seurapuheen johdannuksi Jumalan sanaa toisen kuninkaiden kirjan luvusta 5 Jeesuksen nimeen. Syyrian kuninkaan sotapäällikkö Naaman oli arvossa pidetty mies ja kuninkaan suosiossa, sillä Herra oli käyttänyt häntä aseenaan pelastaessaan Syyrian sen vihollisilta. Naaman oli mahtava soturi, mutta sairasti spitaalia. Kun syyrialaiset kerran olivat Israelissa ryöstöretkillä, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön, joka sitten joutui Naamanin vaimon palvelijaksi. Tyttö sanoi emännälleen, kumpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa. Se mies parantaisi hänet spitaalista. Naaman meni kuninkaan puheille ja kertoi, mitä israelaistyttö oli sanonut. Syyrian kuningas sanoi, mene vain sinne. Minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Niin Naaman lähti ja otti mukaansa 10 talenttia hopeaa ja 6000 sekeliä kultaa sekä 10 juhlapukua. Naaman vei Israelin kuninkaalle kirjeen, jossa sanottiin, tämän kirjeen tuo sinulle palvelijani Naaman. Olen lähettänyt hänet luoksesi, jotta parantaisit hänet spitaalista. Luettaan kirjeen, Israelin kuningas repäisi vaatteensa ja sanoi, olenko minä mukaan Jumala, jolla on elämä ja kuolema vallassaan, kun hän lähettää spitaalisen minun parannettavakseni. Hän selvästikin vain hankkii riitaa kanssani. Kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli repäissyt vaatteensa, hän lähetti sanomaan kuninkaalle, miksi repäisit vaatteesi. Lähetä tuo mies minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sanan viejän ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselleen ja olet taas puhdas ja terve. Mutta Naaman vihastui ja lähti pois. Hän sanoi, minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Herraan omaa Jumalaansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päälle ja sillä tavoin ottaa pois spitaalin. Eivätkö Damaskoksen joet, Apana ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä. Hän kääntyi vihoissain takaisin ja lähti pois. Mutta hänen palvelijansa alkoivat taivutella häntä ja sanoivat, Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi jo täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoi, että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä. Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi ja hän oli taas puhdas. Naaman palasi saattuneen Jumalan miehen luo. Hän astui Elisan eteen ja sanoi, nyt minä tiedän, ettei Jumala ole missään muualla kuin Israelissa. Otathan siis kiitoslahjan palvelijaltasi. Mutta Elisa sanoi, niin totta kuin Herra elää, hän jota palvelen minä en lahjaasi ota. Naaman koitti taivuttaa hänet ottamaan lahjan vastaan, mutta hän kieltäytyi. Naaman sanoi silloin, vaikka et lahjaan suostukaan, niin sallitan, että otan mukaani Israelin multaa sen verran kuin muulipari kantaa. Enää en uhraa alttarilla polttouhria, enkä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle. Antakoon Herra minulle kuitenkin sen anteeksi, että kumarran Rimmonia, kun seuraan kuningastani hänen mennessään Rimmonin temppeliin, kun hänen seurassaan joudun temppelissä kumartamaan Rimmonia, antakoon Herra sen minulle anteeksi. Elisa sanoi hänelle, mene rauhassa. Jeesuksen nimeen aamen. Pyydämme hetkeksi pysähtyä tämän Jumalan sanan äärelle. Tämä oli pitkä teksti, mutta jos Jumala antaisi muutamaan kohtaan meidän tässä pitkässä tekstissä pysähtyä. Niin kuin tuossa kuulimme, niin nämä tapahtumat sijoittuvat sinne profeetta Elisan ajalle noin 800 vuotta ennen ajanlaskua, ennen Kristuksen syntymää. Tämä teksti, niin kuin kuulimme, kertoo Naamanista, Syyrian kuninkaan sotapäälliköstä. Ja hän oli arvossa pidetty ja mahtava soturi kuninkaan suosiossa, mutta hänellä oli se yksi murhe, josta äsken kuulimme. Hän sairasti spitaalia. Spitaali oli pelätty tauti, joka teki pahaa jälkeä. Ja muistaakseni jostakin olen lukenut, että siihen aikaan näitä spitaalisia jopa ruokittiin johonkin tiettyyn kohtaan, jossa eivät toiset ihmiset liikkuneet, että heille vietiin ruoka ja että he eivät missään kosketuksessa saaneet olla toisten ihmisten kanssa. Se oli sellainen tarttuva tauti. Vanhastaan kristillisen keskellä ja seuroissa spitaalista on puhuttu saarnattu synnin esikuvana. Tulee mieleen se Jeesuksen ja 10 spitaalisen kohtaaminen, kun Jeesus tuli sinne läpikulkumatkallaan samarialaiseen kylään ja siellä oli ne 10 spitaalista ja Jeesuksen maine. Tieto oli levinnyt, että Jeesus voi parantaa sairaata. Nämä spitaaliset juoksivat häntä vastaan, että Herra armahda meitä. Ja näinhän Jeesus sitten laupiana ja armollisena vapahtajana paransi nämä spitaaliset. Ja he läksivät iloiten jatkamaan matkaansa. Minä kerran kysyin yhdessä kirkkotilaisuudessa, nyt en kyllä kysy, että kuinka moni näistä spitaalisista palasi takaisin, niin sieltä kuului tyhjästä kirkosta, että yksi, se kaikui koko kirkossa. Yksi palasi takaisin ja Jeesus sanoi hänelle, että missä ne 9 ovat, jotta eikö kaikki ne 10 parantuneet. Ja tälle yhdelle Jeesus sanoi, että mene rauhassa, uskosi on sinut pelastanut. Minä näin ymmärtäisin, että kaikki paranivat siitä luonnollisesta spitaalista, mutta yksi heistä oli, joka halusi lähteä seuraamaan elämän Herraa Jeesusta Kristusta opissa, elämässä ja kärsimisessä. Oikeastaan tämän tekstin lopulla, jonka kuulimme, niin Naamaninkin kohdalla oli kysymys jostakin enemmästä kuin pelkästään luonnollisesta sairaudesta. Kun hän parani siitä spitaalista, tuossa aivan lopulla kuulimme, että hän sanoi, että hän ei tahdo enää vieraille jumalille uhrata, vaan ainoastaan Herralle. Se oli mielenmuutos Naaman syyrialaisen kohdalla. Tässä tekstissä me kuulimme, että Naamanilla oli tämä murhe, tämä spitaali, mutta Jumala ei hylännyt. Jumala oli armollinen. Jumala oli johdattanut, niin kuin kuulimme tässä Jumalan sanan kohdassa, kuulimme, että Jumala tästä näin, että kun syyrialaiset kerran olivat Israelissa ryöstöretkellä, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön, joka sitten joutui Naamanin vaimon palvelijaksi. Tyttö sanoi emännälleen, kumpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa, se mies parantaisi hänet spitaalista. Jumala oli laupias ja armollinen ja tällä pienellä tytöllä, tällä oli oikea neuvo, että mitenkä Naaman saisi syntinsä anteeksi. Ehkä tälläkin ajalla meillä monellakin saattaa olla näitä kokemuksia, että ne pienetkin lapset, oikeastaan on omiakin kokemuksia lähipiiristä, että ne pienetkin lapset voivat neuvoa parannukseen ja uskomiseen ja mitenkä sitä pääsee taivaaseen, mikä on se tie taivaaseen. Arvokas tehtävä pienellekin lapsille ja jopa näinkin muistan aivan evankeliumilla saarnaten epäuskoisille ihmiselle. Tämä ihminen soitti soitti minulle sitten, sanoi, että tämä pieni lapsi saarasi hänelle evankeliumin, mutta hän haluaa kysyä vieläkin, että saako hän uskoa kaikki synnit anteeksi. Niin on pienellekin lapsilla arvokas tehtävä Jumalan valtakunnan työssä. Voisi sanoa, että tämän Naamanin kohdalla oli etsikon aika, jolloin Jumala, niin kuin sitä katekismuksessa kirjoitetaan, että se ei siitä etsikon ajasta, että se on sellainen aika ihmisen elämässä, jolloin Jumala erityisesti kutsuu ja vetää puoleensa. Naamanilla oli etsikon aika. Ja jos hän puhui toisessa yhteydessä tuosta etsikon ajasta, että Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silti Elia ei lähetetty heidän luokse, vaan ainoastaan Sarpatissa asuvan leskivaimon tykö. Ja Jeesus siellä Nasaretin synagogassa vielä tästäkin sanoi tästä Naaman syyrialaisesta, että monta spitaalista oli Israelissa profeetta Elisan aikana, mutta ainoastaan Naaman, joka puhdistettiin, joka oli syyrialainen. Jumalalla on etsikon aika annettu. Joskus voi olla niin kuin, että sitä vain muutaman kerran Jumala kutsui vetää puoleensa, mutta niin kuin tuossa jo veljen kautta kuulimme, niin silloin kun Jumala kutsuu, niin silloin kun sellaista nöyryyttä löytyisi ja lapsen mieltä olla kuulijainen, niin kuin siellä Jumalan sanassa sanotaan, että sinä päivänä, kun kuulet Herran sinun Jumalasi äänen, älä paaduta sydäntäsi. Varmasti siellä vastaanottimien ääressä näitäkin Jämsän opistoseuria tänäkin kesänä on kuunneltu. Ja nämähän, vaikka täällä on meitä vähän paikan päällä, nämä on vähän siinä mielessä vähän pienet seurat, mutta kuitenkin nämä yhtä laajalti leviää. Muun muassa tuon kesäradion kautta jo Suomessa päivämiehessä oli tämä kattavuus melkeinpä koko Suomeen, mutta myöskin ulkomaille ja joka paikkaan. Ja en tiedä, onko näitä seuroja sitten kuuntelemassa joku sellainen rakas matkaystävä, joka kaipaat omalle kohdallesi armoa ja anteeksi antamusta. Synnit painavat omalla tunnolla, niin aivan niin kuin veli tuossa äsken saarassa sanoi, niin Jumalan valtakunnasta kuuluu tälläkin ajalla evankeliumin ilo sanoma, että kaikki synnit saa uskoa aivan lahjana ja armosta, epäuskonkin synti anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja lähteä seuraamaan elämän Herraa Jeesusta Kristusta opissa, elämässä ja kärsimisessä. Siitä Luther tuosta kauniisti kirjoittaa tuosta evankeliumista, että se evankeliumin saarnaaminen, se on ainut varma tuntomerkki siitä, että missä on Jumalan valtakunta täällä maan päällä. Jumalan valtakunnan keskellä, sieltä kuuluu aina evankeliumin ääni. Ja sen evankeliumin turvin mekin olemme saaneet olla matkaa tekemässä, kilvoituksen matkaa tekemässä. Evankeliumi on Jumalan voima. Se on itse kullakin uskovalle autuudeksi. Tässä tekstissä sitten kuulimme, että Naaman lähti matkaan ja oikein hänellä oli tämmöinen Syyrian kuninkaan antama kirje, joka piti viedä sinne Israelin kuninkaalle, jotta tämä kuningas parantaisi hänet spitaalista. Mutta ei sieltä korkeilta paikoilta, niin kuin kuulimme, niin ei sieltä löytynyt apua. Kuningas repäisi vaatteensa, että onko hän mukaan Jumala, jolla on, miten se sanokaan, oikeus parantaa jotakuta spitaalista. Mutta ei se kuitenkaan tuo evankeliumin uskominen, ei se ole siinä mielessä kuitenkaan titteleistä kiinni, että olihan kuningas Daavidkin uskovainen mies, oli kuulijainen ja halusi kuulijaisena olla Jumalalle kuulijaisena tehdä kilvoituksen matkaa. Mutta tässä tekstissä me kuulimme, että tämä sitten profeetta Elisa kuuli tämän kuninkaan puheen ja profeetta Elisa sanoi kuninkaalle, lähetä tuo mies minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Ja Naama tuli hevosineen ja vaunuineen, pysähtyi Elisan talon oveen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanan viennin ja käski sanoa, mene Jordanille ja pesehdy siellä 7, silloin ihosi palaa entiselleen ja olet taas puhdas. Naamanista tämä oli huono neuvo. Huono neuvo tämä profeetta Elisan neuvo. Naaman tässä suuttuu oikein ja ajatteli, että eikö rukouksen avulla, jos hän parantuisi. Mutta näin ei tapahtunut eikä myöskään tänä aikana. Tuosta parannuksestakin on niin tässäkin ajassa monenlaista opetusta ja monenlaista käsitystä. Ehkä juuri näin, että rukouksen avulla tai yksin hiljaisuudessa tai jotenkin muuten yksinäisyydessä luonnon keskellä ihminen voi tehdä parannuksen ja pääsee taivaskelpoiseksi. Mutta Jumalan sanan mukaan, niin kuin siellä luterilaisessa Augsburgin tunnustuksessa niin kirjoitetaan, että ei se parannus oikeastaan ole mitään muuta kuin pelastusta ja vaivaa synnin tähden ja samalla uskomista evankeliumiin, että synti on anteeksi annettu ja armo Jeesuksen Kristuksen kautta saatu. Paavali kirjoittaa roomalaisille, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Mutta on Jumalan sanassa pyhässä Raamatussa moniakin esimerkkejä siitä, että kyllä Jumala rukoukset kuulee ja Jumala on luvannut kuulla rukouksen, kun se totinen on. Tulee mieleen se Kornelius, joka oli vähän samaan tapaan niin kuin tuo Naaman spitaalinen. Korneliuksesta kerrotaan, että oli hurskas ja jumalinen ja antoi paljon almuja juutalaisille ja alati rukoili Jumalaa. Tämä sadanpäimies alati rukoili Jumalaa, mutta hänellä kuitenkaan ei ollut sellainen rauha sydämessä. Hän vielä etsi ja kaipasi sitä omakohtaista sydämen uskoa. Ja kyllä se tuo Jumala, se on laupiassa armollinen, kun täällä apostolien teossa sitten niin kirjoitetaan, että tämä Kornelius, joka oli synnin hädässä, niin hänelle enkeli sanoi, että rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumala eteen. Hän on muistanut sinua. Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan tänne Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Hän asuu Simon-nimisen nahkurin luona, jonka talo on meren rannalla. Siellä Simon Pietari oli Joppen kaupungissa, siellä satama kaupungissa oli tasakattoisen talon katolla, jolloin hänen luokseen tuli nämä Korneliuksen lähettiläät ja nämä sanoivat sitten nämä lähettiläät Pietarille, Simon Pietarille, että enkeli käski Korneliuksen kutsua sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavana. Voiko tällaista viestiä tässäkin ajassa olisi enemmän? Miten minä saan syntini anteeksi? Ja varmasti tämmöinenkin kysymys aivan ääneen lausuttuna monestikin on tullut, mutta tässä juuri Kornelius oikein rukoili, että Pietari tulisi hänen kotiinsa ja puhuisi siitä. Halusi kuunnella, mitä Pietarilla on sanottavana. Ja tulee mieleen yksi lähetysmatka tuolta Moskovasta, jossa tuli yksi seuran vieras. Hän ei ollut omakohtaista uskoa saanut käsittää eikä omistaa, mutta hän tuli muistaakseni 200 kilometrin päästä niihin seuroihin. Vähän samalla ajatuksella kuin tässä Kornelius. Hän tuli sinne ja sanoi, käytti puheenvuoron ja sanoi, että hän tuli tänne kuuntelemaan että ja viemään aivan terveisiä kotikylälle, kun ne hänet lähetti. Hän veisi sinne terveisiä, että mitä täällä Jumalalla on puhuttavana ja sanottavana. Näin se ihan puki tämän sanoiksi, että hän tuli tänne kuulemaan ja viemään sinne kotikylälle terveisiä. Näin se Jumala voi tässäkin ajassa sitten vielä kutsua ihmisiä, epäuskoisia ihmisiä valtakuntaansa, mutta niin kuin tässäkin Naamanin kohdalla, niin järki sitten kuitenkin taisi vähän saada Naamanin kohdalla, mutta ollaan vielä siellä Korneliuksessa kuitenkin, että Korneliuksen kodissa oli seurat ja Pietarihan sitten siellä apostolien teossa kirjoitetaan, kun Pietari puhui siellä Pyhän Hengen kautta, niin ne, jotka kuulivat sen sanan omin korvin, he uskoivat. Sanoiko se Pietari siinä sitten vielä sen jälkeen, että oliko siinä vettä, että Pietari sanoi, että tässä on vettä, että ne, jotka ovat Pyhän Hengen saaneet, niin voidaanko heidät sitten kastaa. Tulee mieleen se Markuksen evankeliumin kohta, jossa Jeesus, se Markuksen evankeliumin lähetyskäsky, jossa Jeesus opetuslapsensa lähetti maailmaan, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luodelle, joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan. Lutherhan tuosta sanoi, että mikään ulkonainen merkki, viittasi juuri näihin sakramentteihin, että mikään ulkonainen merkki ei auta, jos siihen ei liity uskoa. Mutta usko on se ensisijainen ja uskon lahjaa me haluamme sydämissämme kantaa ja uskosta me haluamme saarnata ja uskosta me haluamme puhua. Siitä omakohtaisesta uskosta, minne tärkeää olla uskomassa. Tälläkin ajalla lapsille ja nuorille, meille jokaiselle on tärkeää, että puhutaan siitä uskomisesta. Mutta ei mikään tässä maailmassa tulisi tärkeämmäksi kuin omakohtainen sydämen usko, jolla voittaa kerran ihan kaikki sen elämän taivaassa. Mutta tässä vielä, jos vähän aikaa viivymme meillä tässä vielä tekstissä, niin järki taisi tulla Naamanillekin sitten eteen, kun Naaman sanoi, että eivätkö Damaskoksen ja joet ja Apane ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat. Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä. Hän kääntyi vihoissaan takaisin ja lähti pois. Tässä monioppineisuuden ajassa, jossa elämme, on tyypillistä se opetusta hyvin monella tavalla. Voi pelastua. Hyvin monta tietä on taivaassa. Mutta niin kuin taisin aamun puheessa siitä mainita, että Jeesuksella oli vain yksi neuvo. Etsikäät ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja sen ohessa teille kaikki annetaan. Naamanin kohdalla kuitenkin Jumala oli armollinen. Täällä me luimme, että niin lopulta Naaman oli kuulijainen ja niin hän meni Jordanille kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen kaltaisiksi ja hän oli taas puhdas. Jesaja kirjoittaa sitä armon virrasta, että se on laskettu niin alas, niin kuin se kulkee temppelin kynnyksen alitse, että kaikkein huonoinkin ja heikoinkin ulottuu juomaan siitä armon virrasta. Sellainen armon virta meillä on Jumalan valtakunnassa, että aina on evankeliumin lähteet auki, niin kuin siitä avoinna, niin kuin Jesaja kirjoittaa syntiä ja saastaisuutta vastaan. Tässä sitten Naamanin kohdalla tapahtuu ihmeellinen muutos. Muutos, niin kuin taisin jo mainita tuossa alussa, että Naaman palasi saattueneen Jumalan miehen luo, hän astui Elisan eteen ja sanoi, nyt minä tiedän, ettei Jumala ole missään muualla kuin Israelissa. Ei ollut enää mistään monioppisuudesta mitään tietoa, käsitystä tai jäljellä mitään jälkeä, että Naaman ymmärsi, että vain yhdellä tavalla voi pelastua ja saada syntinsä anteeksi. Mutta tämä pyhä henki Naamaninkin sydämessä, se rupesi heti tekemään työtä, niin kuin se, mekin olemme semmoisessa tilanteessa hyvin usein, että semmoisessa valintatilanteessa, me olemme tuntuu, että päivittäin olemme valintatilanteessa, että onko tämä oikein ja onko tämä sopivaa uskovaisille vai eikö se ole. Tulee mieleen, hillä aika nyt on niin pitkospuut, kun tuolla joskus suolla pitkospuita pitkin kävelleen, siellä tulee risteyskohta, lähtee vasemmalle ja oikealle pitkospuut, niin siinä vähän aikaa mietitään, että kumman valinnan tekee, että lähteekö tuonne vai toiseen suuntaan. Niin se on tuo uskovaisinkin elämä. Meillä on paljon niitä valintatilanteita. Niitä on lapsille ja nuorille ja meillä kaiken ikäisillä. Ja se pyhä henki, se sydämissä me sitten opettaa valitsemaan oikein, vaikka näin me sanomme, että se Jumalan armo opettaisi valitsemaan oikein, mutta sielun vihollinen, se tekee työtä ja se tekisi tyhjäksi sen pyhän hengen äänen sydämissämme. Mutta kyllä me näin uskomme, että Jumalan armon avulla ja Jumalan seurakunnan tuella ja rakkaiden saattomiesten tuella me kuitenkin jaksamme kilvoitella ja pysymme uskomassa. Mutta tässä tämän tekstin lopulla Naamanin kohdalla se pyhä henki rupesi tekemään työtä, kun Naaman sanoi Elisalle, antakoon Herra minulle kuitenkin sen anteeksi, että kumarran Rimmonia, kun seuraan kuningastani hänen mennessään Rimmonin temppeliin, kun hänen seurassaan joudun temppelissä kumartaan Rimmonia, antakoon Herra sen minulle anteeksi. Ilmeisesti Naaman oli joku sellainen kuninkaan temppelipalvelija, joka joutui kuninkaan mukana työtehtävissä menemään Rimmonin temppeliin. Tuossa veli äsken puheessaan sanoi, että me tässä ajassa ja työssä ja kaikessa on joskus sellaisia tilanteita, että me tunnemme semmoista vierautta. Ei tunnu oikein hyvältä olla, mutta joskus työtehtävissä tulee mieleen seurakuntatyö. Omanakin kokemuksena, kun se on tämä monioppineisuuden ja monien ekumeninen näköala voi olla sielläkin kirkon tehtävissä, että siellä voi joutua uskovaninkin työntekijä työn puolesta sellaiseen joskus osallistumaan, mihin ei oikein haluaisi. Mutta näin se tärkeintä on, jotta se näin, jos tällaisiin joskus tehtäviä joutuu hoitamaan, että se ei, sydän ei kuitenkaan niihin kiintyisi. Ja nämä oli nämä Naamalle nämä Elisan sanat, nämä oli vapauttavat sanat. Elisa sanoi hänelle, mene rauhassa. Veljeni ja sisareni, meidän turvanamme on täällä Jumalan armovaltakunta täällä maan päällä. Ja tämä Jumalan valtakunta, se on niin kuin majatalo, jossa on kaikki maksettu, niin kuin Jeesus on ne ristin kuolemallaan ja ylösnousemisellaan maksanut. Kaikki meidän sovittanut syntimme, kaikki on sovitettu. Se on sellainen majatalo, tämä Jumalan valtakunta, jossa on täysi hoito. Se on ilmainen hoito. Kaikki on maksettu. Ja tämmöisen valtakunnan lapsia me saamme olla. Ja näin se on, veljet ja sisaret ja nuoretkin siellä vastaanottimien ääressä. Niin tämän parempaa, kalliimpaa, turvallisempaa valtakuntaa kuin Jumalan valtakunta, niin sitä ei ole tämän maan päällä. Että pyydetään sellaista kuuliaista mieltä ja lapsen mieltä ja sitä, että saamme hyvällä omalla tunnolla olla matkaa tekemässä, että me tässä lasten valtakunnassa saamme sitten olla tässä Jumalan lasten matkasaatossa. Ehkä on elämänmatkalla joskus ristiäkin ja koettelemuksiakin, saattaa olla solmukohtia ja kriisejäkin ja vastoinkäymisiä ja sairauksia, niin kuin tuossa veljen kautta kuulimme, mutta saamme luottaa siihenkin, että joskus on näinkin, että Jumalalla on joku sellainen salattu ajatus, jota me emme tunne. Joskushan käy näin, että kun on ollut vaikeita tapahtumia ja vaikeita asioita, niin saattaa olla, että vuosien päästä vasta ymmärrämme, että näin oli hyvä ja näin oli Jumalan tahto ja näin se Jumala lapsen paikalla sitten valtakunnassaan on halunnut olla kantamassa ja hoitamassa. Ja kirjoittaa se Matteus siellä, kun Jeesus oli Pietarin kanssa siellä keskustelussa Filippuksen Kesareassa. Siihen ei enempää siihen, mutta Jeesus sitten sanoi kuitenkin Pietarille ja kaikille opetuslapsille, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, se kieltäkö itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Me saamme veljet ja sisaret, nuoret ja vanhemmat ja lapset näin turvallisesti ajatella, että vaikka on koettelemuksia, mutta kun uskon lahja sydämissä me saamme kantaa, niin sen ristintien päässä odottaa kerran kunnian kruunu taivaan valtakunnassa. Ja tälläkin hetkellä, veljeni ja sisareni, siellä vastaanottimien ääressä olet turvallisella mielellä ja luotetaan Jumalan, hyvän Jumalan huolenpitoon kaikessa elämässä, mutta kaikkein tärkein asia, että saamme uskoa. Niin tälläkin hetkellä, veljeni ja sisareni, saat uskoa kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaan, vapauteen ja iloon asti ja ole turvallisella mielellä. Ja on se evankeliumi, se on Jumalan voima, että se on kodeissamme ja se on Sionin keskellä, että itse olemme aivan armosta, sulasta armosta uskomassa, että ollaan armollisia Sionin keskellä ja annetaan veljille ja sisarillekin armosta aivan kaikki viat ja virheet ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja samoin siellä kodeissa Se uskovaisessa kodissa se on se evankeliumi. Se on myöskin siellä se voimavarana tiellä ja matkalla. Tuossa veli lainasi tuosta psalmiasta 39, luki oikeastaan pitkän pätkän, mutta jos yhteen lauseeseen vielä lopussa, kun siellä psalmissa sanotaan, että ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päivän jo luodut, niin Jumalan huolenpidon alla on koko elämämme. Jumala tietää lapsuutemme päivät ja nuoruutemme päivät ja kaikki ne työntäyteiset työelämän päivät ja elämän viimeisetkin päivät. Kaikki on Jumalan tiedossa ja turvallisien isän käsien alla, että siksi meidän on turvallista jäädä matkaa tekemään Jumalan valtakunnan keskellä. Ja vielä muistuu se Jesajan rohkaisu Israelin kansalle. Sielläkin oli niitä monenlaisia koettelemuksia, niin Jesaja Jumalan sanoja kirjoitti sinne, että jos sinä vesissä käyt, ei virrat sinua upota, ja jos sinä tulessa käyt, niin et sinä palaa sinä. Minä, Herra, olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut. Näin turvallisesti jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun, mutta niin minäkin omalle kohdalleni haluan kysyä, että saanko kaikki synnit ja epäilykset uskoa anteeksi. Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne ja pyydämme sitä, että Jumala varjelisi meidät tässä lasten valtakunnassa ja lapsen paikalla. Tämä lasten valtakunta. Jesaja kirjoittaa siellä sitä lapsen osasta, että vain sitä tietä käydään niin, ettei tyhmäkään eksy ja vain lunastetut sitä tietä vaeltavat. Että se on lapsen paikalla, kun saamme olla ei viisana eikä kovin ymmärtäväisenä, niin Jumala on luvannut sitten siunata tätä kilvoituksen matkaa. Näin jäämme turvallisesti Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun, Jeesuksen nimeen ja aina siunattuun nimeen. Aamen.